Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když stojíte na Babě u Vytína nebo na Babě nad Rudolfovem a díváte se do krajiny, možná vás napadne, že tohle místo není žádnou výjimkou, že podobných bab jsou v Česku desítky, možná stovky. A že většina z nich má společný rys. Je to prostě kopec, který vyčnívá. Místo, odkud je daleko vidět. Místo, které si lidé prostě snadno zapamatovali. A možná právě proto dnes nese jméno Baba tolik vyhlídek a vrchů. A každá baba je jiná. A my se na dvě zmiňované, tedy nad Jihočeský Vytín a nad Rudolfov, vypravíme s mikrofonem a s publicistou Janem Cíglbaurem a Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích.
Cítím vůni borůvčí. Takový ten odér, když jsem byl malý kluk, jak mě vždycky lákal a tady bude dobrota. A většinou těch borůvek bylo buď málo, nebo jsem si jich natrhal relativně dost, ale cestou domů jsem si je všechny snědl. Takže z dobroty zase nikdy nic doma moc extra nebylo. Ne, že by mě teda trhání borůvek nějak bůh ví jak bavilo, to ne. Ale je dobré se aspoň kolem toho projít a zavzpomínat si. Jdeme opět s Janem Cíglbaurem lesem, krásně udržovanou lesní cestou. Jane, kam nás vedeš tentokrát?
Jsme kousek od Vytína a jdeme na vrch Baba, kde se nachází slovanské mohylové pohřebiště, jedno z asi nejhezčích mohylových slovanských pohřebišť v jižních Čechách.
Tak proto tak funím, on je to takový nenápadný kopeček, ale je to znát na tom dechu. A co pak jsme tady? Tady je uprostřed takové lesní křižovatky špalek a na něm, pokud živi jsme, jsou nám dveře milosrdenství Božího otevřeny. Po smrti naší zavrou se však a otevře se brána pekelná, aby pohrdače a přestupníky zákona Božího ku potrestání přijala. Uvaž tedy každý, čím zbyl, co jsi a čím zakrátko budeš. Čím prohřešil jsi se proti přikázání Božím, z toho vydej dobré ovoce pokání a smíř se s Bohem. Svatý Hubert a krásná dřevořezba, ale teda nádherná, opravdu. Hubert, objímající Jelena. A pravdivá slova. Tak jdeme dál. A jsme na Babě. Zvláštní je, kolik vrchů nese jméno Baba. Historicky. A to nejen tady v jižních Čechách, ale všude možně. Každou chvíli, co jsem tak na různých místech republiky, slyším někde, to je tamhle na Babě. A vždycky dojde řeč na nějaký vrchol nedaleko místa, o kterého zrovna jsme.
To je pravda. Většinou to je podle tvaru sploštělého toho kopce, anebo tam na vrchu stával nějaký velký balvan, kterému se říkal třeba skamenělá baba. A tady třeba v regionu jsou dvě baby a na obou jsou mohylníky.
Teď tady vidíme nějaká mraveniště. Ono to vypadá jako mraveniště. Já jsem si vždycky, když jsem byl malý kluk, myslel, že tam něco takového jako mraveniště musí být. Protože takových jakoby vršků nebo pahorků nebo prostě nebo mohyl, no jinak se to nazvat nedá, je to mohyla. Tak už jsem vydával jako malý kluk v lese hodně, ale nikdy mi nedošlo, že jsou to ty mohyly, o kterých jsme se učili ve škole, jako o lidu mohylovém. To je ono?
Je to ono, jsou to mohyly, tedy hroby a v tomhletom případě tedy starých Slovanů. Ty mohyly tady vznikly někdy v 8. a 9. století našeho letopočtu.
Počkej, já to chci říct, že to jsou pořád ještě ony. Tady třeba teď, jak stojíme teď, pojď tady k těm, kolik jich tady je, zrovna jsme teď, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, takhle v nejbližším okolí, ono jich je tady daleko víc.
Já ti pomůžu, jich tady 70.
70? U jedné zrovna stojíme na dosah k ní, teď se takhle k ní skloním, takhle ji pohledím. Tak tam je pohřbený někdo.
No, je to tak, vlastně každý ten kopeček, každá ta mohylka je vlastně jeden hrob těch našich, řekněme, slovanských předků.
Ještě do dneška pořád to tady je?
Pořád vydrželi ty mohyly, to je unikátně v jižních Čechách, že díky tomu, že jsou tady dochovány takové ty rozsáhlé lesní komplexy, tak se tam ty mohyly, ať už tady ty slovanské nebo ještě daleko starší pravěké, dochovaly. V jižní Čechách těch mohylníků máme spousta. V jiných oblastech to takhle bohaté není, třeba ve středních Čechách, kde určitě ty mohyly samozřejmě také byly, tam je to dochováno minimum. Vlastně díky tomu odlesnění a tomu hospodářskému využití tady se tomu naštěstí vyhlo, takže díky tomu ten mohylník na Babě tady pořád máme.
Já jsem viděl, tuším v Týně nad Vltavou, v expozici v muzeu, takovou umělou mohylu, takový průřez s mohylou, jak to tam tehdy asi tak vypadalo, to znamená, teď si stoupnu, dejme tomu, na úroveň nějaké původní půdy okolní, tak jsem jakoby na úpatí té mohyly, čili zhruba tak rovnoběžně se mnou, takhle na tom původním dně tady, tak tam někde by měl ležet člověk obložený nějakými dary, to znamená nějaká ta keramika, co tenkrát měli, nějaké ozdoby, květiny a tak dál, a na to se navršila ta mohyla, která pak takhle zůstala. Ona byla asi původně daleko vyšší, ono to slehlo.
O něco určitě, ale zase ne o tolik, jako třeba u těch pravěkých. Jo. Tady máme mohyly, které vznikly třeba 2000 až 1500 před Kristem, když to tady ty, na které koukáme, přeci jenom jsou oproti ním poměrně mladé. 8. 9. století našeho letopočtu. Oni byli menší, ty pravěké mohyly jsou někdy ještě daleko větší i po tolika letech než ty slovanské, takže ty slovanské mohylky opravdu byly daleko menší. A to, co si popisoval, ten pohřeb, to spíš odpovídalo tomu pravěkému. U těch slovanských mohyl tam byl ten pohřeb daleko, řekněme, chudší. Té hrobové výbavy tam nebylo mnoho. A ještě se to často lišilo, někdy tam byla uložena prostě nějaká ta keramická urna s tím popelem toho neboštíka a v tom pár předmětů mohlo být třeba stříbrné nebo bronzové záušnice se tam dávaly, ale také spíše výjimečně. Pak v těch pozdějších, těch mladších, řekněme, tam už jsou i kostrové pohřby pod těmi mohylami. No a někdy tam naopak není vůbec nic. Někdy se to zdá být jako spíš takový symbolický kanatofický hrob, anebo možná dali nějakou urnu s tím popelem naopak nahoru na tu mohylu. Ta se pak třeba rozpadla a prostě se to rozplavilo a ten vznik mohl být různý.
Procházíme mohylovým polem na Babě nad Vytínem. Jene, tady je taková jedna obrovská, nebo obrovská, spíš jako protáhla, ano, rozkošatělá do stran.
No tomu se někdy říká rodinná mohyla, nebo prostě je taková teorie, že byla nasypávána ještě v pozdější době, že třeba nějaký příslušník toho jednoho rodu pak byl pohřben do té samé mohyly a o ten kus vždycky tu mohylu přesypali, a ono to pak dneska vlastně může vypadat jako taková dlouhá nudle spíš než pravidelná mohylka.
Já se teď snažím tak si představit, co by se asi tak stalo, kdybychom tam do toho zkusili kopnout, nemyslím nohou, ale nějakým krumpáčem, to by asi nebylo dobře.
To by nebylo dobře, zničili bychom unikátní archeologickou památku a hlavně úplně zbytečně, protože v těch slovanských mohylách skutečně žádné cennosti, zlato nebo stříbro není. Jak jsme říkali, tak velice ojediněle se tam objevovaly třeba ty záušničky malé, ale v drtivé většině případů bychom tam našli jenom keramické střepy z těch nádob, ve kterých byl třeba uložen popel toho neboštíka.
Čili to upozornění pro někoho, koho by něco takového napadlo, když nás takhle poslouchá. Nerozkopávat, neskoumat, nechme to odborníkům případně. Jene, a tady mě můžeš vyfotit, ať posluchači mohou na našem webu budějovice.rozhlas.cz porovnat, dejme tomu, výšku mojí a okolních mohyl, protože zrovna tyhle jsou zrovna skoro stejně vysoké jak já. Tak, vyfoceno. A teď tady vidím, to je skoro úplně jakoby v jedné linii, jako kdyby byly opravdu v řadě, a dokonce i mám takový pocit, jako kdyby tady byl nějaký příkop nebo nějaká hrana, která to odděluje.
Správně si všiml, to je takový typický znak těch slovanských mohylníků, že totiž ty mohyly byly vršeny jakoby v liních, v řadách, pravidelných řadách, a vždy je to ve směru východ-západ. Takže to byl takový slovanský zvyk, oproti třeba těm pravěkým mohylám, které jsou jakoby roztroušeny na první pohled bez žádného řádu. Možná, že v tom kdysi nějaký systém byl, ale zase díky tomu, že to není dochované celé, tak my už ho dneska nevidíme. Ale u těch slovanských mohyl skutečně to tak je, že bývají takhle pěkně v řadách za sebou.
To znamená, východ-západ je to ta linie, protože západ je asi tak tímhletím směrem. Tam takhle, ano, už jsem se zorientoval, už vidím slunce nad námi skrz ten les. Ano, je to tak. Takže od východu na západ se ta čára tahla.
Přesně tak.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. My se s Janem Cíglebourem teď procházíme po Mohylovém poli. A ty mě vedeš kam? Kterým směrem?
Jsme na okraji, severní okraji Mohylníku a vidíš tady ten pahorek přímo před námi.
To je jako jedna velikánská mohyla.
No a nepleteš se, je to opravdu obrovská mohyla, ale ještě pravěká, daleko starší než tady ty ostatní slovanské. Ty pravěké jsou tady dokonce dvě. A to je takový zvláštní případ, nebo ne úplně ojedinělý, že ti Slované někdy skutečně ty své mohylníky zakládali v blízkosti daleko starších pravěkých mohyl. Jakoby si vytvořili nějakou tradici, že v nich jsou pohřbeni jejich vlastní předci, i když to tak vlastně nemohlo být, protože Slované k nám přišli až v 6. století našeho letopočtu, ale nějakou takovou tradici si zřejmě vlastně vytvořili a začali ty své mrtvé pohřbívat u těch pravěkých mohyl.
Aha, teď si tak vzpomínám, jak jsme svého času natáčeli o křižovatce u Chotýčan. Tam si zmiňoval, že tam bylo mohylové pole také. Takže tam bylo něco takového jako tady?
No, bylo, ale tam byly ty mohyly právě pravěké, ze starší doby bronzové, byly tam teda jenom tři, ale jak říkám, jsou teda daleko větší než ty slovanské. Tady u těch dvou pravěkých na Babě stáří přesné neznáme, protože z nich nejsou žádné archeologické nálezy, ale pravděpodobně budou také pocházet z nějaké té doby bronzové, jako většina těch pravěkých mohyl tady v okolí. Pak jsou tady ještě mohyly halštatské, tedy ze starší doby železné, ale většina těch pravěkých je z té bronzové doby. No, že tady jsme přímo před ní, před námi je tedy ta pravěká a za našimi zády je těch 70 slovanských mohylek.
Se snažím ještě zorientovat, byť jsme v lese, tak v té okolní krajině, teď už jsme na vrchu, jednak té pravěké mohyly, ale hlavně celé Baby, řekl bych možná, protože teď už konečně vidím ten relief toho kopce přes ty stromy, že teď dolů klesá svah a na druhé straně je ten nenápadný svah, po kterém jsme přišli, byť to vypadalo jako rovinka, ale byl to pořádný kopeček, jak jsme si tak šlápli. Jene, je nějaká teorie, proč je to zrovna tady, tohle mohylové pole?
Jak jsme říkali, díky těm zachovalým lesním komplexům tady v jižních Čechách je těch mohyl poměrně hodně a je zajímavé, že právě tady na Šivětínsku, Vltavotýnsku je i těch slovanských mohylníků poměrně dost. Je tady vlastně, řekněme, pět větších mohylníků slovanských, my jsme tady na jednom. Největší slovanský mohylník je na vrchu Vávra u Červeného Újezdce, tam je až 90 slovanských mohylek. A je zajímavé, že drtivá většina těch slovanských mohylníků, některé jsou malinké, někde jsou třeba jenom řada čtyř mohylek v lese a to je všechno. A tady opravdu jsme na nějaké tom větším pohřebišti. Tak většina z nich je na pravém břehu Vltavy. Na levém břehu Vltavy, na tom Hlubocku plus minus, slovanské mohylníky téměř nejsou. A dokonce svého času mezi badateli a staršími archeology se objevila taková teorie, že pravý břeh Vltavy byl jakousi zemí mrtvých, určený pro to pohřbívání, kdežto svět živých byl na levém břehu. Něco jako v analogii bychom našli asi třeba i v Egyptě, tam byl ten svět mrtvých s pyramidami a zase jinde jiná oblast byla určena prostě pro ty živé, tak něco takového se mohlo objevit i tady, ale samozřejmě se to nedá nijak prokázat. Nálezy třeba slovanské keramiky na polích i tady v okolí jsou a dokládají, že tady lidé v době, kdy tady ty mohyly se vršily, také nějak asi žili, ale i tak je to teorie zajímavá.
Ještě stále se procházíme po mohylovém poli na Babě u Vytína, přesně řečeno nad Vytínem. A Jan Cíglebaur to tady fotí, abyste se mohli na našem webu budejovice.rozhlas.cz podívat na to, co vidíme my. Jene, jak je to vůbec staré, to jsme si řádově řekli, tyhle mohyly, ale přece jenom, kde se tu ti Slované vzali a kdy, já vím, učili jsme se to kdysi ve škole, ale přece jenom už je to nějaký ten pátek, já si to nepamatuji.
Tak oficiálně je příchod Slovanů do Čech datován do druhé třetiny 6. století našeho letopočtu, ale to neplatí pro jižní Čechy. Ty byly pravděpodobně kolonizovány až později a vůbec první archeologické nálezy z nějakého slovanského osídlení máme až z druhé poloviny 7. století. To neznamená samozřejmě, že by do té doby jižní Čechy byly liduprázdné, to určitě ne. Určitě tady byly zbytky nějakého původního, řekněme, keltogermánského obyvatelstva, kteří pak nějak splynuli s těmi příchozími Slovany, ale těch archeologických nálezů je prostě stále málo. A právě ty nejstarší nálezy z té druhé poloviny 7. století pochází nedaleko od nás u Půrkarce, kde tedy byly objeveny na levém břehu Vltavy severně od Půrkarce, když se napouštěla Měvkovická nádrž poměrně tedy nedávno, kolem roku 1990. A tehdy vlastně to napuštění přehrady samozřejmě doprovázel i archeologický výzkum a u Půrkarce byly objeveny dvě slovanské polozemnice právě z toho 7. století. No ale to je vlastně jediný opravdu nespochybnitelný doklad slovanského osídlení v celých jižních Čechách v tom 7. století. A pak už máme tedy 8. 9. století, kdy se tady objevují ty mohylníky.
Tak pojď, půjdeme. Já ještě připomenu posluchačům, kdyby se sem chtěli podívat. Není to problém, stačí vyjet z Českých Budějovic směr Chotýčany, Vytín, po té staré silnici a ve Vytíně zatočit před tou hlavní pravouhlou největší zatáčkou v celé obci doleva. Čili opačným směrem, než je ta zatáčka, odbočit na vedlejší, takovou úzkou, skoro až později polní cestu a vydat se směrem k oboře. A pak už jenom šlapat nahoru do kopce. A pokud půjdete po té lesní cestě, pořád jenom nahoru nemůžete minout. Dříve či později projdete kolem těch kopečků, kolem kterých právě jdeme my. A je to opravdu teď pro mě tedy v tuhletu chvíli nekonečné moře těch mohyl, protože to nekončí, pořád jdeme a jsme pořád na těch pohřebištích.
Tenhle mohylník, protože je významný a opravdu krásný, tak najdeme i na většině turistických map, takže se dá celkem dobře dohledat. Pokud by se sem někdo chtěl podívat, vede tu přes něj i turistická stezka, takže není problém to tady najít. Stejně třeba ten mohylník na vrchu Vávra u Červené Újezdce, ten jako největší slovanský mohylník v jižních Čechách, je také na všech turistických mapách dobře označený.
Je to zvláštní pocit. Jsme v podstatě na pravěkém pohřebišti. Nebo pravěkem a raně středověkem. Teď doupřesňujeme termín. Takže pravěké a raně středověké pohřebiště. Je to takový zvláštní pocit. Představa, jak se tu kdysi potkali ti příchozí Slované s těmi, co tu žili. Ta představa jako, dobrý den, já jsem nějaký novák. To asi ne.
Asi takhle úplně ne. Dříve třeba za doby národního obrození a později se razila taková ta teorie, že Slované měli takovou tu holubičí povahu a že byli mírumilovní a vlastně přicházeli jenom hospodařit a jenom zatím zemědělství. To samozřejmě není pravda, protože z těch prvních písemných zpráv o tom, jak se Slované při stěhování národů hnuli od toho východu na západ, tak víme, že to bylo někdy až dobyvačné tažení, že vlastně bojovali, vypalovali a tak dále. Nicméně určitě tady násilně nějak nevyhubili to obyvatelstvo, které tady zbylo, to původní, ale prostě nějak společně splynuli, asi naučili se žít společně. O tom vlastně svědčí jak nějaké ty archeologické nálezy a tak třeba názvy některých třeba hor nebo řek, které někdy mají původ až v kelčtině nebo od Germánů a díky tomu, že se vlastně dochovali v té české řeči až dodnes, tak to je jasně znamená, že prostě spolu ty lidi nějak museli žít a ty informace si nějak předávat.
Byť se třeba nemuseli mít rádi, ale museli spolu vydržet, tak mě tak napadá, jestli v každém z nás, jak se tak různě ta krev míchala, jestli přece jenom někde není nějaký genový pozůstatek těch opačných rodových směrů, to znamená, když s někým nemůžeš za Boha vít, jak se říká, když si s někým prostě nikdy neporozumíš nějakým, a přitom třeba i kolegou z práce, nebo spolužákem, nebo někým poměrně relativně blízkým, tak jestli to třeba není také pozůstatek toho genu původního, že jeden z nás je nějaký ten přistěhovalec a druhý ten místní a ta paměť rodu v tom našem mozku si to všechno tak podvědomně pamatuje. Ví, že prostě tyhle dva si nikdy nesednou, ale neumíme si to jinak vysvětlit, než že prostě tenhle soused je ten a já ho nemám rád.
No, asi spíš v těch genech máme od každého něco, někdo víc, někdo míň, ale kdo žije ve střední Evropě, žije v křižovatce národů a všech historických dění, tak o sobě nemůže nikdy tvrdit, že by byl čistý Slován, nebo Germán, nebo Kelt. Prostě máme tady takovou tu míchanici od všeho něco.
Jednu návštěvu na Babě máme za sebou a další je před námi. Zatímco před chvílí jsme se díky Babě nad Vytínem dostali do dávné historie, tak následující nahrávku jsme s Danielem Kovářem natočili na Babě nad Rudolfovem u Českých Budějovic a poslouží nám spíše jako inspirace pro výlet a rozhled do okolí, i když, pravda, v tomto případě do hodně širokého okolí.
Možná slyšíte v mikrofonu foukání větru. To je jediná příležitost, jak ten vítr zhmotnit, převést ho do zvuku. První, co mě teď v tuto chvíli napadne, je Drdovo městečko na dlani, protože jsme v místech, které si o tento název vyloženě říká. Byť pravda, nehledíme dolů na městečko, ale na krajské město, tedy na České Budějovice. Ale vy všichni, kteří jste jezdívali léta, ještě než se postavil obchvat přes Rudolfov, nahoru na Lišov a na Třeboň, tak jste určitě museli projet zatáčkou na kopci, kterému se říká Na Babě. A my jsme tady teď s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem zastavili a kocháme se výhledem, protože tady je opravdu přesně všechno vidět.
No já si neodpustím ještě k tomu názvu, protože ten název Baba nebo Na Babě je docela starý. Objevuje se na mapách už počátkem 18. století a stahoval se spíš ne na ten kopec, ale k tomu lesu naproti, který možná ještě trochu vyšší než tento. A tím si dělám takový oslý můstek k názvu tohoto místa, na kterém se tady nacházíme. Ten se totiž jak ve starých, tak i nových mapách označuje jako Šibeniční vrch. A ne náhodou, skutečně tady stála šibenice, kde se vykonávalo hrdelní právo města Rudolfova. Takže ti odsouzenci měli na poslední chvíli takovýhle pěkný výhled do krajiny.
Pojďme popsat, co viděli. Tak já, co se tak zorientuji, při pohledu směrem na jich, tak vidím souvislý pás. Mně připadá, že by to měla být Poluška, je to tak?
Poluška je takový zvlněný hřeben tamhle. Předtím máme ještě blížší horizont, to je Dubičné. Tady je známá lokalita na Kodetce, taky jako na dlani. Úplně před námi, pod námi skoro, je Rudolfovský kostel svatého Víta. A když si prodloužíme jeho špičku směrem nahoru, tak vidíme Věncovou horu, to je mezi Třebonínem a Zlatou korunou. No a pak už vidíme v podstatě pohraniční šumavské hřebeny.
Skočím vám do řeči, ještě když vidím za tou Věncovou horou směrem vlevo, ne ten úplně poslední, ale předposlední pás, mám takový pocit, že tam vidím stromořadí v Přídolí. Vzadu je to možné?
To je to určitě možné. Kdybychom měli lepší oči, tak to stromořadí vidíme a vidíme i věž kostela v Přídolí.
A ty hory za ním?
A ty hory za ním, to jsou vlastně hory zavětřní mezi větřním světlíkem a ten úplně nejzaší pás, to už bude nejspíš teda hraniční pás za Lipenským přehradním jezerem.
Pak nám to plynule přechází na Kleť a vzadu průhled na Boleticko a za Boleticemi už evidentně Šumava.
Tak dneska nám přeje počasí, takže vidíme v boletickém prostoru taková velká špičatá hora, to je Chlum. Tady z našeho pohledu vypadá jako nejvyšší a trochu nalevo od ní, napůl tak skrytá zakletí, je taková rozeklaná silueta smrčiny, vpravo od ní plechy a před ní vlastně mezi plechým a teplárenským komínem v Budějovicích je vidět Blanský les, čili Kluk, Střední hora, Švehlán a další. No a jedeme pořád trochu doprava a úplně možná to nejdál, co vidíme, je Boubín. To je taková vysoká hora s dvěma vrcholky a kousek nalevo od ní, z našeho pohledu kousek, je Libín nad Prachaticemi.
No pak už se plynule přecházíme, já myslím, že tam někde v těch místech úplně napravo, kam dohlédneme, to už jsou Svobodné hory u Bavorova.
A to už jsme skoro ve Strakonicích, které nevidíme, ale je to opravdu krásný, široký rozhled.
Člověk by nevěřil, co tady kousek od Českých Budějovic najde za panoramata.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Na závěr dnešního Vltavínu zalovíme v našem rozhlasovém archivu, protože si pustíme nahrávku z léta roku 1999, kterou natočil redaktor Jaroslav Klíma s geologem Jaroslavem Cíchou v podsilniční jeskyni. A je vyloženě o tom, že něco výjimečného, zvláštního, netradičního až tajuplného máme kolikrát na dosah ruky nebo doslova pod nohama a vůbec o tom nevíme.
Existuje jedna jihočeská krasová jeskyně, téměř neznámá. Přitom nad touto jeskyní projedou denně stovky aut, a to 90-kilometrovou rychlostí. A tahle jeskyně má typické jméno Podsilniční. Nalézá se kousíček na silnici za lomem Mnihošovice a my jsme tady s inženýrem Cíchou vlastně u jejího už dneska téměř zavaleného vstupu, ale pane inženýre, vy přeci jen jako speleolog a zvědavec jste měl šanci, než ten vchod byl zcela zavalen, se do této jeskyně se svými kolegy podívat. Je podsilniční, to znamená, že není příliš veliká. A jak se tady vůbec v tom údolíčku u Nihošovic vzala?
Tato jeskyně, vlastně u jejíhož vchodu stojíme, vznikla korozí takového místního menšího vápencového tělesa. Je celkem malých rozměrů, tak je tvořena asi tak 10 metrů velkou síňkou, ale vyniká poměrně zajímavými korozními tvary.
Teď právě projíždí auto, teď přejelo přes jeskyni. Vy jste se tam teda do té jeskyně podíval, ona má skutečně vchod hned vedle silnice. My ještě, než ji začnete popisovat, uděláme takový pokus, protože ten otvor není zcela zasypán a já teď zkusím spustit dolů mikrofon. Tak teď by se měl mikrofon dostat do jeskyně. A je vidět, že v tom vchodu se to trochu ozývá, zatímco já slyšet nejsem, protože jsem na kraji, mikrofon je asi metr hluboko. Mikrofon jsem vytáhl, blíží se další auto, aby nás potěšilo svým hlukem, ale vy můžete říci, jak hluboko jste se vlastně dostal vy tady dolů.
Ta hloubka je, já nevím, dejme tomu tak ty 2 metry, že jak jsem říkal, je tam pak taková ta sínka korozní. Tu jeskyni jsme samozřejmě...
Krápníky tam nejsou,
jako ostatně v žádné jeho české jeskyni téměř. Jeskyni jsme poměrně podrobně zkoumali, mapovali, takže zdokumentovaná je celkem dobře. Zajímavá je také tím, že vlastně touto jeskyní občas protéká takový vodní tok, kdy za silnějších dešťů tím příkopem protékají vody, které se vlastně ponořují do toho jeskyního vchodu, protékají jeskyní
a silnicí.
Pod silnicí a vytékají vlastně do potoka, který teče po druhé straně silnice.
Vy jste samozřejmě uvažovali o tom, jestli byste se do jeskyně nedostali z té strany toho Peklova.
Přímo od toho potoka ta jeskyně vlastně s tím údolím nekomunikuje, tam vlastně ty vody vytékají jenom neprůleznými takovými kanálky a puklinami.
My bychom měli říci, že tady u Nihošovic je ještě jedna jeskyně, která je samozřejmě také nepřístupná a ta měla zvláštní osud. My už můžeme opustit po silniční jeskyni, pojďme v poklidu po silnici a přiblížíme se tak asi po 100 metrech ke zbytkům drabí jeskyně, ale ta neexistuje, ale existovala. Jaký byl tedy její osud?
Tato jeskyně byla jako daleko významnější než třeba tato podsilniční, dneska už je zaniklá. Tato jeskyně zanikla v 60. letech, kdy vlastně její vchod byl odstřelen z bezpečnostních důvodů. Byla to jeskyně poměrně významná, celkem rozsáhlá, bohužel nebyla nikdy odborně prozkoumaná, vlastně byla známa jenom mezi místním obyvatelstvem, publikoval takový popis té jeskyně vlastně významný jihočeský geolog Jan Vratislav Želízko, tady z nedaleké Volině.
To už je hodně dávno.
To je ze začátku tohoto století, ale je to jediná vlastně zmínka v literatuře, která o této jeskyně existuje. Ale v té době ta jeskyně byla považovaná za štoup, ne teda za krasový jev přírodní.
Prosím vás, dalo by se vysvětlit to, proč si lidé mysleli, že se tady to zlato těžilo, když vlastně jsme od těch zlatých primárních ložisek hodně daleko?
Tak to právě nejsme tady na Volyňsku, byly taky takové menší výskyty vlastně zlatonosných žil a zrovna v této oblasti, tady kousek nad náma, tady jsou zbytky nepatrné takových starých zlatodolů, takže vlastně do souvislosti s těma se dávala vlastně i tady ta podzemní prostora.
Ale protože to bylo ve vápencích, tak tam patrně to zlato nebylo.
Samozřejmě to zlato je vázané zase na křemenné žíly, že? A ta křemená žíla teoreticky tím vápencem pronikat mohla, ale jako zde šlo právě o krasový jev.
No a my bychom měli tedy vysvětlit ten důvod, proč ta jeskyně byla vlastně zničena. Já už jsem naznačil, když jsme povídali o podsilniční jeskyni, že tady nedaleko je lom. To znamená, že se dělníci sebrali a šli ji zlikvidovat.
Takže no, asi v rámci své aktivity, ale odstřená byla vzhledem teda k činnosti toho nedalekého lomu, že při těch ostřelech vlastně vznikají otřesy toho okolního území a byly obavy, aby právě při těch otřesech v té jeskyni něco nespadlo, zrovna když by v ní někdo byl, takže pro jistotu ji teda odstřelili rovnou celou.
Takže až někdy zanikne Níhošovický lom, tak se najdou dobrovolníci a otevřou drabí jeskyňku. Želízko nepsal o žádných zajímavých nálezech?
Ne, opravdu jako to je jenom stručná zmínka, kde navíc on ani vlastně za krasovisky nepovažoval, jak už jsem říkal. Jinak teda jako speleologové zde vykonávali pokusy vlastně o otevření této jeskyně, ale zatím bohužel bezúspěšné, protože skutečně to zastřelení bylo precizní.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.